Evolusie stel voor dat die mensdom uit een of ander chemiese sop ontstaan het. Is die mensdom maar net 'n chemiese ongeluk? Wat sê die woord van God hieroor? Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. Die menslike liggaam is 'n lewende bewys van die wonderlike organisasie vermoë van ons Skepper. Indien jy jou liggaam in sy basiese komponente of rou materiale kon opbreek, sou jy sien dat hy slegs uit 13 bestanddele of chemiese elemente saamgestel is, waarvan elkeen ook in die stof van die aarde voorkom. Genesis 3 vers 19, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die basiese bestanddele van jou liggaam is dus nie veel werd nie. Maar in God se kragtige skepingshande is hierdie niks werd bestanddele in duisende ter duisende verskillende en baie komplekse chemiese komponente georganiseer. Hy het hierdie komponente in selle geplaas, ongeveer 14 triljoen selle in net een mens, as ons dit volgens volume bereken, of ongeveer 60 triljoen selle as ons dit volgens gewig van 70 kilogram beraam. Daarna is hierdie selle in allerhande organe en weefsels waarvan elkeen ook met die ander een kan saamwerk, saamgevoeg. Elke sel het sy eie funksie wat hy moet verrig en waarmee hy sal voortgaan totdat hy beskadig is of vervang word. Jou liggaam bestaan dus glad nie uit 'n sak chemikalie nie, maar so spesiaal ontwerp dat alles kan saamwerk. Dit is hoekom jou liggaam homself kan opbou, in stand hou, reageer op allerhande veranderinge, groei en herstel. Het jy geweet dat Adam geensins 'n permanente gebrek gehad het nadat God tydens die heel eerste operasie een van sy ribbebene verwyder het om vir Eva mee te maak nie? Hoekom nie? Omdat die ribbebeen die een been is wat weer kan groei indien die omringende membraan, die periosteum, ongeskonde gelaat word. Jacques Monod het die volgende gesê: "Man has to understand that he is a mere accident." Terwyl George Gaylord Simpson, 'n Amerikaanse paleontoloog, in die boek The Meaning of Evolution sê, "Man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind." Maar wat sê die woord van God? Genesis 5:1-2. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en mens genoem. Die dag toe hulle geskape is. Nou ons kinders word reeds van kleins af met miljoene jare as ook bene en skelette wat aan ons sogenaamde voorouers behoort het, vertel. Ons hoor elke nou en dan van die ontdekking van nog een of ander aapagtige affære wat nou alweer ons nuutste voorouer is. Van die onlangste ontdekkings is Australopithecus sediba, byvoorbeeld by Maropeng wat daar uitgestal word en dit is deur Lee Burger en sy seun ontdek. Dan is daar natuurlik ook die kontroversiële Homo naledi. Wetenskaplikes het vir hierdie menslike en nie-menslike evolutionistiese voorgangers 'n naam gegee: hominide. Is dit regtig waar dat sulke skeletoorblyfsels ontdek is? Is ons regtig familie van ape? Ja. Daar is regtig skeletoorblyfsels of fossiele van mense en ape ontdek en baie daarvan. Maar heeltemal in teenstelling met wat vir jou geleer word, bevestig hierdie einste oorblyfsels egter die skepping van slegs een mense spesie, Homo sapiens. Skepingsleerwetenskaplikes is altyd opgewonde om hierdie nuwe ontdekkings noukeuriger te ondersoek, juis omdat dit so duidelik as bewys teen evolusie dien. Gewoonlik hoor jy agter net die evolutionistiese interpretasie daarvan, omdat bykans die hele wêreld deur die evolusiekonsep mislei is. As jy dit nie daadwerklik vir die waarheid gaan soek nie, gaan jy dit nooit kry nie. Jy sal beslis ook nie daarvan in populêre tydskrifte, koerante of TV-programme hoor nie. Dit is een van die hoofredes vir die boek en vir hierdie DVD-reeks om dit hopelik vir jou so 'n bietjie makliker te maak. As mense slegs die kansresultaat van chemiese werking oor 'n lang tydperk is, hoekom sou hulle dan waardig wees om enige respek te verdien? Ek bedoel, sal ons 'n begrafnis hou as 'n paar kilogram koeksoda vernietig word deurdat dit met asyn reageer? Duidelik is mense nie bloot komplekse chemiese reaksies nie. As mense slegs chemikalie is, dan sou hulle geen keuses gehad het in hulle optredes nie. Net soos wat koeksoda geen keuse het as om met asyn te reageer nie. Hoekom sou ons dan mense straf wat kwaad doen as hulle geen keuse het nie? Daar kan geen konsep van menslike vryheid van keuse en waardigheid wees as evolusie waar was nie. John Dewey was 'n groot voorstander van Darwinisme. Hy was ook die stigter van die Progressive Education Movement, wat het ten doel gehad het om die jeug in onder andere evolusie en humanisme te indoktrineer. Die beginsel van humanisme is om die mens en alles wat hom aangaan, die middelpunt van belangstelling te maak. Moderne humanisme verwerp Christenskap, dit stel eerder die geloof in die mag van die mens om sy eie toekoms te bepaal. Dit is dus 'n mensgesentreerde standpunt in plaas van 'n godgesentreerde standpunt. In 1933 word Dewey die president van die American Humanist Association en later daardie jaar word hulle basiese filosofie as die Humanist Manifesto gepubliseer en dit is opgedateer in 2003. Dit het die amptelike raamwerk van onderwys in die meeste skoolhandboeke geword, omdat evolutioniste besef het dat hulle beheer van publieke onderrig moet neem. Kort nadat die assosiasie gevorm is, het hulle met die wetenskaplike federasies begin saamwerk om die evolusiehipotese te promoveer en in samewerking met die ACLU, dit staan vir die American Civil Liberties Union, daarvoor gesorg dat wetlike aksies Amerikaners sou verplig om die evolutionistiese konsepte aanvaar. As 'n mens mooi hieroor nadink, dan maak die volgende stelling van Adolf Hitler baie sin. Let me control the textbooks and I will control the state. Professor Adam Sedgwick van Cambridge Universiteit het die ware doel agter Darwin se boek gesnap die oomblik toe hy hom klaar gelees het. Hy skryf, "From first to last, it is a dish of rank materialism cleverly cooked and served up. And why is this done? For no other reason, I am sure, than to make us independent of a creator." Darwin het besef dat sy idee miljoene gelowiges se geloof kan en sal vernietig. Dit het ongetwyfeld bygedra tot sy ongehinderde agteruitgang en swak gesondheid, veral tydens die tydperk toe hy aan sy teorie gewerk het. Oxford Universiteit se professor in medisyne, Sir George Pickering, het hom gediagnoseer met psigoneurose en Darwin self het na sy Origin boek verwys as My Accursed Book. Nou die algemene evolusiehipotese leer dat mense, jou oeroupa en ape, chimpansees, ongeveer 5 tot 7 miljoen jaar gelede vanuit dieselfde, maar heeltemal onbekende voorouder verdeel het. En hierdie onbekende voorouder het vanuit een of ander sopagtige, oersopagtige blerts ontstaan, wat natuurlik uit niks ontstaan het. Hulle sê verder dat die moderne mens, dis nou ons, tot so ongeveer 100.000 tot 200.000 jaar gelede geëvolueer het. Die fisiese evolusie het nou tot 'n einde gekom, terwyl die kulturele en sosiale evolusie egter steeds voortgegaan het. Dis nou waar ons moes afsien van ons aapstreke en begin maniere leer, maar sommige van ons sukkel nog steeds daarmee. Hier het ons te doen met 'n ernstige poging deur evolusioniste om 'n verduideliking te gee van hoekom daar reg deur die geskiedkundige rekords nog geen teken van evolusie onder die menslike spesie gevind is nie, en natuurlik is daar ook geen bewyse dat evolusie vandag plaasvind nie. As menslike evolusie waar was, behoort alle mamas al 'n ekstra arm by te gekry het en behoort die hominid fossiele rolweg in die volgende lyn voor te kom. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus en Neanderthalers en Homo sapiens. Maar in plaas daarvan ontdek hulle egter fossiele oral en de mekaar in die geologiese laag sonder enige definitiewe evolutionistiese progressie. As die mens, die Homo sapiens een, vandag dieselfde is as ongeveer 100.000 plus jaar gelede, hoekom het hy dan slegs gedurende die laaste paar duisend jaar begin om inligting op te skryf, geboue te bou en allerhande dinge te vervaardig? Hoekom dateer die bewysbare menslike opgeskrewe geskiedenis, dit sluit geboue, geskrifte en artefakte in, net ongeveer 5000 jaar terug? Hulle sê ook dat die mens so tussen 500.000 en 150.000 jaar gelede 'n moderne brein ontwikkel het. So nou wonder ek maar net, hoekom het die mens tot slegs 5000 jaar gelede gewag voor hy hom begin gebruik het? Hoe hartseer is dit tog dat sommige mense vandag God as skepper bevraagteken en kies om in 'n evolutionistiese feeverhaal te glo. God het egter selfs dit in sy almag geweet lank voordat dit gebeur het. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil, julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Nou, as daar nou een ding is wat jou maklik aan evolusie sal laat glo, dan is dit die prentjies en reconstructies van sogenaamde oerouers. Aangesien niemand egter nog een van ons voorouers gesien het nie, is die vermoë, talent en veral die verbeeldingskrag van die kunstenaars wat hulle saamgestel het soos iets uit 'n ander wêreld. Dit gee eintlik nuwe betekenis aan die woorde science fiction, want evolutioniste sal hulle nie maklik laat keer om die publiek oor menslike evolusie te indoktrineer nie. Die teenoorgestelde, dat God die skepper is vir hulle net heeltemal onaanvaarbaar. Vanuit 'n suiwer wetenskaplike oogpunt is hulle standpunt, illustrasies en namaaksels of rekonstruksies absoluut verregaande en totaal onwetenskaplik. Nou, die meeste van julle moes hierdie soort illustrasie al gesien het. Dit is 'n parade wat uit 15 figure bestaan, die tekeninge van 'n kunstenaar wat gebruik word om die sogenaamde menslike evolusie van begin tot einde uit te beeld. From Goo to You via the Zoo. Nou, hierdie hoofstuk het te doen met die via the Zoo deel. Dit begin met regoplopende proto-ape en dan allerhande ander ape en so gaan dit aan, al die pad tot bepragtig ek en jy vandag. Dit het vir die eerste keer in die Time Life Nature Library series verskyn in die boek Early Man. Hierdie parade was een van die suksesvolste bedrieglike wapens wat nog ooit gebruik is om die idee van menslike evolusie te bevorder. Hoekom? Omdat mense dit kon sien. En sien is mos glo. Of is dit? Dit is so eenvoudig en duidelik en oortuigend. En omdat mense so maklik iets glo wat hulle kan sien, is hierdie uitstalling en die idee van menslike evolusie nog steeds diep in die gedagtes van miljoene mense wêreldwyd ingeets. Daar's min plekke waar hierdie parade nie uitgestal is nie. Die waarheid is egter dat jy nie kan glo wat jy hier sien nie. Alhoewel onlangse fossielontdekkings duidelik bewys dat hierdie nagemaakte parade nog nooit bestaan het nie, is die meer skokkende feit dat die parade reg van die begin af een groot bedrogspel was. Binne in die gepaardgaande boek Early Man is die parade as fiksie beskryf. Met ander woorde, dit is hoe hulle gedink, geglo het, evolusie moes gelyk het. Daar was en is vandag steeds geen bewyse daarvoor nie. Een van die grootste misleiding en eintlik net nog 'n poging om mense verder te breinspoel, was om die sogenaamde proto-ape uit te beeld waar hulle regop loop. Nie staan nie, loop. Evolutioniste weet dat ape nog altyd al vier bene gebruik het om mee te loop. En wat meer is, sommige van die diere wat in die parade uitgebeeld word, kon fisies nie eens regop staan nie. Jy sien, dit is doelbewus so bedrieglik voorgestel. Gevolglik word jy gemislei en gebreinspoel om te glo dat ape van die begin af op twee bene geloop het, net soos ons. Dis nog alleen 'n baie, baie suksesvolle een. Geen slim organisasie van vroteiers kan ooit 'n goeie omelet maak nie. C.S. Lewis. Kom ons kyk na 'n paar definisies. Antropologie is die studie van die oorsprong en die gedrag van die mens. Paleoantropologie is die studie van menslike en nie-menslike hominid fossiele. En hominide is die term wat gebruik word vir fossiele wat deur evolutionistiese antropoloë as die evolutionistiese voorgangers menslik en nie-menslik van die mens beskou word. Hiervolgens is ons, Homo sapiens, die laaste oorblywende hominide. Volgens Dr. Bernard Zipfel, die kurator van die fossielversamelings by die Universiteit van die Witwatersrand, word die term hominid gebruik om kreature te beskryf wat onder andere die volgende eienskappe besit. Kleiner slagtande, 'n tekort aan spasie tussen die slag en die snytande, miskien 'n groter brein en volgens hom veral die vermoë om soms of uit gewoonte regop te kon loop. Hiervolgens word die meeste van die hominide van Suidelike Afrika as voormenslik of nie menslik beskou, met eienskappe van ape, soos boomklim, maar ek sien mense ook boomklim, en mense, regop loop. Hy verduidelik dat alhoewel hulle moontlik die voorgangers van moderne mense was, hulle self nog nie heeltemal menslik was nie. Volgens hulle tydskaal is hierdie fossiele tussen 1.8 en 3.5 miljoen jare oud. In die skepingsleerwetenskap het die term hominid geen betekenis nie. Daarvolgens bestaan daar slegs mense en nie menslike primate. Het julle geweet dat meeste mense en baie antropoloë nog nooit 'n oorspronklike hominid fossiel gesien het nie? Selfs Darwin het nooit in sy lewe 'n menslike fossiel gesien nie. Maar dit het hom glad nie gekeer om in 1871 'n volledige boek oor menslike evolusie, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, te publiseer nie. Thomas Huxley, ook bekend as Darwin se bulldog, het ook nog nooit voorheen 'n menslike fossiel gesien nie. Tog het hy hulle volledig in sy 1863 publikasie Man's Place in Nature beskryf. Wat jy meestal sien, is die reproduksies of namaaksels van die oorspronklike fossiele wat uit onder andere gips gemaak word. Sommige van die namaaksels is van 'n hoë gehalte, maar dit was ongelukkig nie altyd die geval nie, en jy kan meer daaroor gaan lees in die boek. 'N verdere probleem met hierdie gipsnamaaksels is dat slegs 'n baie klein persentasie hominid fossielmateriaal en minder as helfte van die belangrikste fossielmateriaal vir studies beskikbaar is. Wanneer navorsers navorsing op hierdie hominide wil doen, dan moet hulle eers 'n projekvoorstel vir goedkeuring indien. Indien die projekvoorstel aanvaar word, dan word die materiaal vir 'n periode van 4 tot 7 jaar aan die betrokke navorser toegeken. So dan is dit onbeskikbaar vir ander navorsers wat vergelykende studies wil doen. Streng gesproke behoort slegs oorspronklike fossiele gebruik te word in die skryf en publisering van wetenskaplike artikels. Met 'n agneming van al hierdie punte kan ons die volgende gevolgtrekking maak. Aangesien bitter min navorsers toegang het tot die oorspronklike fossiele en slegs 'n beperkte aantal van die fossiele beskikbaar is om namaaksels van te maak en namaaksels nie gebruik behoort te word in die skryf van wetenskaplike artikels nie, het die wetenskap van paleoantropologie 'n ernstige probleem. Hoe verskil ape en mense? Wel, jy het nie 'n stert nie. Die DNS van die mens verskil heeltemal van ape, bobbejane en al die ander janusse. Die hoeveelheid wervels in ons ruggraat, die vorm en rangskikking van ons tande, die drie halfsirkelvormige balanskanale in die binneoor verskil. Mensvoete verskil totaal en al van die van enige dier in die wêreld. Ons skedelkapasiteit verskil. Dit word gemeet deur sade of iets soortgelyks in 'n holte, in die holte van 'n skedel in te gooi totdat hy mooi vol is en daarna gooi jy dit weer uit in 'n maatbeker en dan kan jy presies sien wat die kapasiteit daarvan is. Dit word gemeet in kubieke sentimeters. Kyk nou na die skedelkapasiteite van die volgende diere en vergelyk dit met die van die mens. Orang-outangs en chimpansees 275 tot 500 cc, 'n gorilla 340 tot 752 en die mense 1100 tot 1700 cc, behalwe ons blondines is heeltemal van daai skaal af. Ape kan nie 'n grap vertel nie, want die grappe gaan gewoonlik oor hulle. Ape kan nie humor skep nie. Hulle kan nie kook of sing of kuns bedryf of redeneer nie. Hulle kan nie abstrakt dink nie. Hulle kan nie 'n mooi storie skryf of hulle tande floss nie. Hulle kan nie 'n boek lees en verstaan soos ons nie. En slegs mense besit die vermoë om 'n verhouding met God te hê, omdat God dit so beplan het. Daar's natuurlik nog 'n legio ander verskille, maar ek dink dis vir eers genoeg. So, is ape net harige klein mense? Die hoë persentasie genetiese ooreenkomste tussen primate en mense word gereeld as 'n evolusionistiese feit voorgehou. Chimpansee DNS is veronderstel om enigiets tussen 96 en 98,7% identies te wees aan die van die mens. Dit hang net af wie die storie vertel, volgens Carl Wieland. Die rede vir die variasie is omdat niemand nog 'n aap se DNS volgorde bepaal het nie. Nietemin, vir die laaste 40 plus jaar, sedert die vroeë 1970s, is die 98,5% ooreenkoms as 'n wetenskaplike feit aan ons voorgehou. Enige mens wat na 'n sjimpansee kyk, weet instinktief dat daar aansienlik meer verskil tussen ons en hulle is as slegs 1,5%. Ons noem dit logika. Hoe behoort ons dan hierdie op die eerste oog opslag hoë persentasie ooreenstemming tussen sjimpansees en mense te interpreteer? Beteken dit dat sjimpansees meer as 90% mens maak? Dis die moeite werd om te noem dat die evolutionist Steve Jones sy gehoor onlangs in verband met die mens chimp DNS ooreenkoms aan die volgende herinner het. We also share about 50% of our DNA with bananas, and that doesn't make us half bananas either from the waist up or from the waist down. En verder, die volledige projek oor die kartering van die volgorde van die menslike genoom is deur 'n konsortium van 5 nasies uitgevoer, maar dit was teen 2001 nog steeds nie voltooi nie. Die menslike genoom verwys na die volledige stel genetiese materiaal in die mens. Jy sien, om twee dinge met mekaar te kan vergelyk, die menslike genoom en die sjimpansee genoom, moet jy die inligting van albei hê. Mag ons dan vra, indien die aanvanklike navorsing oor hierdie menslike genoomprojek nog nie teen 2001 voltooi was nie, en die sjimpansee genoomprojek in die vroeë 1970s nog in sy kinderskoene was, waarop is die 98,5% DNS ooreenkoms van die vroeë 1970s gebaseer? Daar is nou 'n nuwe syfer voorgestel van 94,5% deur dieselfde man, Roy Britton, wat in 1970 die syfer van 98,5% voorgestel het. Nou die hoeveelheid inligting in die DNS in elke menslike sel word met 1000 boeke, elk met 500 bladsye, vergelyk. Indien 'n mens slegs met 4% van ape verskil, is dit steeds dieselfde as 120 miljoen basispare, gelykstaande aan 40 groot boeke vol inligting. Dit is steeds 'n onmoontlike versperring vir mutasies om te oorbrug, selfs met hulle miljoene jare. Daar's ongeveer 35 miljoen enkel letter verskille wat ons van sjimpansees onderskei. Indien jy lukraak sekere dele van die sjimpansee volgorde data sou neem en probeer om ooreenkomste in die menslike genoom op te spoor, sou jy minder as 90% ooreenkoms kry. En verder, baie afdelings van die sjimpansee genoom bestaan eenvoudig glad nie in mense nie. In die segmente van die genoom wat soortgelyk genoeg is om 'n vergelyking te maak, is die persentasie van werklike ooreenkoms tussen mense en sjimpansee DNS minder as 80%. Duidelik is die graad van ooreenkoms baie minder as wat mense verklaar. Nou Haldane was 'n beroemde evolutionistiese geneticus en een van die grondleggers van die wetenskapsveld bevolkingsgenetika. In 1957 het hy aangetoon dat die beperkte tempo waarteen voordelige mutasies by hominide kon ontwikkel, dit onmoontlik maak vir die mens om oor die afgelope 10 miljoen jaar uit 'n aapagtige gemeenskaplike voorganger te kon evolueer. Dit staan bekend as Haldane se dilemma en is vandag nog steeds onopgelos. Haldane het dus getoon hoe daar te veel variasie, te veel DNS is om te muteer, maar te min geslagte vir al hierdie dinge om te kon gebeur. In die evolutionistiese model was daar slegs 3 tot 6 miljoen jaar sedert mense en sjimpansees geskei het. Gemiddelde menslike generasietye van 20 tot 30 jaar gee hulle slegs 100.000 tot 300.000 geslagte om die miljoene mutasies wat mense en sjimpansees skei, insluitend minstens 35 miljoen enkelletter verskille, reg te maak. Nou, om hierdie probleem op te los, het evolutionistiese wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste, 98% van die genoom, ons DNS, geen funksionaliteit het nie. Dit kodeer nie vir proteïene nie, en daarom is dit 'n soort oorblywende gemors vanuit ons evolutionistiese geskiedenis. As gevolg hiervan het hulle geen navorsing daarop gedoen nie. baie jare later het hulle egter ontdek dat hierdie sogenaamde gemors DNS baie belangrike funksies het, insluitend die vorming van RNA, een van die cellulaire werkperde wat die vorming van proteïene verder langs die lyn affekteer. Trouwens, die geneticus professor John Matic van die Universiteit van Queensland in Brisbane, Australië het onlangs gesê, "The failure to recognize the implications of the non-coding DNA will go down as the biggest mistake in the history of molecular biology." En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Spreuke 30 vers 8, hou valsheid en leuntaal ver van my. Ons het al hieroor gesels, maar is die moeite werd om dit te herhaal. Hoekom gebeur dit keer op keer, dat wanneer nog 'n sogenaamde menslike voorganger fossiel ontdek word, dan net een of 'n paar stukke van hom of haar is? Hoekom is daar nie honderde, duisende van hulle nie, miljoene nie? As jy glo dat mense en nie menslike voorgangers al vir miljoene jare lank bestaan het, dan behoor daar miljoene ter miljoene van hulle fossiele en veral van die oorgangsvorme in die fossielrekord te wees. Kyk weer na hierdie diagram. But the major problem has been the pitifully small number of hominoid fossils on which prehistorians exercise their imaginative talents. Hoekom kry hulle elke keer net 'n paar stukkies bene van elke proefstuk of bewysstuk, maar nooit 'n volledige skelet nie? Is hulle nie dalk besig om vreeslik baie en vreeslik min in te lees nie? Of is dit dalk moontlik dat hoe minder hulle kry, hoe makliker is dit om stellings daaroor te maak wat nie bewys kan word nie? Op hierdie manier kan die posisies van bene rondgeskei word, half aap, half mens skedels kan naaap word. Klink dit verregaande? Few sciences produce such abundant returns from so few fragments of fact as paleontology. As evolusie dan 'n feit is, hoekom sukkel hulle so vreeslik om bewyse, oorgangsvorme in die fossielrekord daarvoor te kry, veral aangesien daar so baie studiemateriaal beskikbaar is? Of is dit 'n feit? The extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology. Darwin's argument still persists as the favored escape of most paleontologists from the embarrassment of a record that seems to show so little of evolution. We fancy ourselves as the only true students of life's history, yet to preserve our favorite account of evolution by natural selection, we view our data as so bad that we never see the very process we profess to study. Stephen Jay Gould, The Evolutionist. My attempts to demonstrate evolution by an experiment carried on for more than 40 years have completely failed. The fossil material is now so complete that it has been possible to construct new classes, and the lack of transitional series cannot be explained as being due to the scarcity of material. The deficiencies are real. They will never be filled. Dis die welbekende evolutionist professor Hurybud van die Lund Universiteit in Swede. In die boek word ons aandag gevestig op 'n lang lyn bedrieglike hominid voorstellings. Kyk weer na hierdie voorgestelde volgorde: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus en dan kry ons die Neanderthalers en Homo sapiens. Australopithecus het niks met Australië te doen nie. Australopithecus, soos Australopithecus africanus, beteken suidelike aap van Afrika en verwys na die naam wat gegee is aan 'n verskeidenheid aapgebeendere wat in Afrika ontdek is. Die eerste fossiel Australopithecus is so genoem omdat dit in Suid-Afrika ontdek is deur Raymond Dart. Na deeglike ondersoek het antropoloog plegtig verklaar dat Australopithecus die oorblyfsels van 'n antieke voormenslike ras is wat tussen 1 en 3 miljoen jaar gelede geleef het. Hulle bene is op verskeie plekke in Afrika, byvoorbeeld by Sterkfontein en Swartkrans en Tahung ontdek, en alhoewel hulle baie varieer, is hulle almal steeds ape. Van die bekendste voorbeelde hier is Tahungkind, mevrou Ples, Australopithecus sediba en natuurlik Lucy. Slegs 40% van Lucy se skelet is uiteindelik ontdek. Alhoewel Soesman en Stern Lucy ondersoek en verklaar het dat haar duim aapagtig was, haar tone en vingers lank en gebo vir boomklim en dat sy waarskynlik in die bome nes gemaak en daar gelewe het, word Lucy wêreldwyd bedrieglik in museums met mensagtige voete, met ander woorde, reguit vingers en tone, uitgestap. Mensvoete verskil heeltemal van enige dier se pote. En wat meer is, soos jy nou op die foto van haar skelet aan die regterkant kan sien, het hulle geen fossiel getuienis gehad om hierdie voorstelling van haar voete te ondersteun nie. Die gefossileerde skedel, bekend as mevrou Ples, met 'n beraamde ouderdom van 2.5 miljoen jaar, is in 1947 by die Sterkfontein grotte deur Robert Broom en John Robinson ontdek. Die naam mevrou Ples kom van die naam Plesianthropus, wat byna menslik beteken. Dit is byna dieselfde as om byna die waarheid te praat. Byna die waarheid is nie die waarheid nie. Mevrou Ples is later Australopithecus Africanus herklassifiseer en word volgens professor Thackeray van Witse Instituut vir Menslike Evolusie as die verteenwoordigende spesie waaruit die mensdom geëvolueer het, beskou. Die vorm en grootte van die skedel, as ook die skedelkapasiteit van 485 cc, stem egter duidelik ooreen met die van ander ape. Na alles, toe vind hulle uit, dit was toe nou nooit mevrou Ples nie, maar eintlik meneer Ples. Dan is daar natuurlijk die 2010 Marupeng Buzz, Australopithecus sediba. Met 'n beraamde ouderdom van 2 miljoen jaar, word hierdie fossiel in 2010 as die verlore skakel in die evolusie van die mens voorgehou, tussen Australopithecus africanus en of Homo habilis of Homo erectus. Dit wil voorkom asof daar ernstige verskille onder evolutioniste bestaan oor die type hominid wat deur sediba verteenwoordig word, spesifiek of dit aan die genus Homo of die genus Australopithecus behoort. Die skedelkapasiteit van 420 cc, tesame met die beraamde hoogte van 1.3 meter, as ook die relatief lang arms, lewer baie goeie getuienis vir 'n Australopithecus in plaas van 'n Homo-klassifikasie. Die anatomis en evolutionis Charles Oxnard het 'n gedetailleerde analise van verskillende Australopithecus africanus bene uitgevoer en tot die gevolgtrekking gekom dat hulle nie regop soos mense geloop het nie. Hy het verder bevestig dat alhoewel daar aanvanklik geglo is dat hierdie groep mensagtig of ten minste iets tussen mense en Afrika ape was, hulle in werklikheid meer verskil van beide mense en ape as wat hierdie twee groepe self van mekaar verskil. Meer onlangs het hy die volgende verklaar. It is now recognized widely that the Australopithecines are not structurally closely similar to humans, that they must have been living at least in part in arboreal environments, and that many of the later specimens were contemporaneous, or almost so, with the earlier members of the genus Homo. Australopithecus stem baie ooreen met die pygmee-sjimpansee of bonobo. Australopithecines is dus duidelik uitgestorwe, nie-menslike Afrika-primate. Teen 1959 was daar 'n groot behoefte vir 'n hominid om as 'n oorgangskakel tussen die klein Australopithecus, nie-menslik, en die groot Homo erectus wat almal as menslik erken het, te dien. Homo habilis beteken handvaardige man, word as die nuwe menslike voorganger aangekondig. Die verlore skakel tussen Australopithecus en mense. Moderne mense, of Homo sapiens, met ander woorde ons, het 'n breingrootte van ongeveer 1500 cc. Homo habilis se breingrootte is slegs 660 cc, maar tot 900 cc is al ontdek. Die wat by Taung en Sterkfontein ontdek is, was slegs 430 cc. In die 1994 uitgawe van die joernaal Nature, kondig Bernard Wood moontlik die wêreldse leidende gesag op evolutionistiese stambome, kondig hy aan dat geen een van die Homo habilis fossiele die mense voorganger is nie en dat hulle waarskynlik onder die Australopithecus klassifikasie tuishoort. Vandag word Homo habilis nie meer as 'n geldige of 'n wettige takson erken nie. Sonder hierdie spesie bly die belangrikste skakel tussen Australopithecus en die mens dus vir die evolutionis verlore. Maar dit word steeds uitgestal in museums en ek kan julle waarborg dit kom steeds in ons kinders se skoolhandboeke voor. Milford Woolpool van die Universiteit van Michigan, wat in Homo habilis glo en dit benodig, stel dit eintlik uitstekend. The phylogenetic, met ander woorde die evolutionistiese stamboom, phylogenetic outlook suggests that if there weren't a Homo habilis, we would have to invent one. Nou, Homo erectus sluit onder andere in Java-man, Peking-man, Piltdown-man en Nebraska-man. Die specifieke bedreerij waaraan verskeie paleontoloog hulle self skuldig gemaak het, word in die boek bespreek, maar net kortliks die volgende. Ons begin daar met Java-man. In 1891 het Eugène Dubois, een skedeldak, dit is slechts die boonste gedeelte van die skedelbeen, in Java, Indonesië ontdek. Een jaar later, en wel 15 meter verder, het hy een boobeen, een femur ontdek, en aangeneem dat hierdie bewijsstukke aan diezelfde individu behoort. Die ouderdom van omtrent 500 000 jaar is op grond van die rotslag, die sedimentaire strata waarin die fossiele gevind is, aan die bewijsstukke toegekend. Vir baie jare het Dubois volgehou dat hy die oorblijfsels van een half mens, half aap, genaamd Pithecanthropus erectus, regop aapman was. Dekades later is die naam verander na Homo erectus, maar reg deur die 20ste eeuw was hierdie bekende gebeendere, die skedeldakbeen en die femur, voorgehou as Java-man, die verlore skakel tussen die ape en mense. Die waarheid was echter dat die boobeen die van een gewone mens was, terwyl die skedeldakbeen die van een langarm aap, een gibbon, was. Nou, Java-man, met ander woorde die femurdeel, is nie ons evolutionistiese voorganger nie, maar wel een ware lid van die menslike ras, een navloedse afstammeling van Adam en een kleiner weergawe van een Neanderdaler. Ons is steeds bezig met die klas Homo erectus. In 1908 het Charles Dawson stukke van een menslike skedel van een werker by die Piltdown gat, gruisgat, ontvang. Verdere opgravings van skedelstukke en dierlike fossiele is gemaak en in 1912 kondig Dawson en Arthur Woodward die ontdekking van die vroegste Engelsman Piltdown Man aan. Dit het 'n reuse sensasie in koerante en wetenskaplike kringe veroorsaak. Sommige paleontoloog het echter die associatie van die dele bevraagteken. Om het meer geloofwaardig te maak het hulle oogtande benodig en voilà! In 1913 ontdek die Jesuitiese katholieke priester Teilhard de Chardin die einste baie nodige oogtande. Dit nie merkwaardig nie. Vir byna 40 jaar het die wetenskaplike wêreld laag gebuig voor Piltdown Man as die sleutel tot die evolusie van die mens. Skilderye is gemaak en van die groot name wat van mense wat navorsing op hom gedoen het en drie van daardie mense is later ridderskap. Knighthood toegeken deur die koning van Engeland. So gaan het maar in die wêreld van evolusieglorie. Heeltemal geïgnoreer was die verslag van 'n tandarts wat in 1916 gesê het dat die tande deur iemand afgevuil was. In 1953, 40 jaar later, is 'n nuut ontwikkelde vloertoets op die bene uitgevoer en uitgevind dat meneer Piltdown 'n reuse bedrogspel was. Iemand het die kakebeen van 'n orang-outang gevat en het binne in 'n menslike skedel geplaas. Die feit dat dit 'n orang-outang kakebeen was, is egter eers in 1982 ontdek. Die tande is afgevuil en die hele gedoende is verstigtig gevlek om dit antiek te laat voorkom. Julle het dit dalk al met julle meubels probeer, ek weet ek het en dit was 'n vet flop. Ingevoerde soogdierfossiele en handgemaakte gereedskap is nabij neergesit. Dit het 40 jaar geneem om daardie spesifieke bedrogspul oop te vlek. Radiokoolstofdatering het die ouderdom op tussen 520 en 720 jaar bepaal. Heeltemal te jonk vir die voorgestelde evolusie van die mens. Meer as 500 doktorale thesisse is oor meneer Piltdown geskryf. Hy was beslis 'n beroemde feik. Kom ons beweeg aan na Amerika. In 1922 word die ontdekking van nog 'n eentandwonder aangekondig. 'n Enkele kiestand is deur Harold Cook in 1917 ontdek. In 1922 het hy dit aan Osborne gestuur vir identifikasie en Osborne, 'n paleontoloog en president van die American Museum of Natural History in New York, was vreeslik opgewonde hieroor. Hy was ook 'n lid van die American Civil Liberties Union en het dit as 'n waardevolle bewysstuk gesien om hulle saak te versterk by die Scopes Monkey Trial. Die tand is echter nooit as 'n bewysstuk toegelaat nie, omdat dit op daardie stadium nie reeds deur 9 autoriteite bevraagteken is. Binne slegs 1 maand het Osborne echter verklaar dat die tand 100% antropoïdies, met ander woorde mens-aapagtig is, en hy stel dit aan die Amerikaanse publiek bekend as die heel eerste Amerikaanse aapman, genaamd Nebraska Man. Grafton Elliot Smith was een van die mense betrokke by die bekendstelling en publisering van Nebraska Man, en in een van sy artikels het hy 'n opmerklike illustrasie ingesluit deur Amadeo Forestier. Gebaseer op daardie enkele tand, het hy dit so waar reg gekry om 'n illustrasie op te tower van hoe hy gedink het hierdie aapman sou gelyk het. Miskien moet jy dit volgende keer probeer. Sy weer 'n tand laat trek daar by die tandarts, gee hom vir een van jou vriende wat hom na 'n kunstenaar toe kan vat, sodat daardie kunstenaar jou kan teken, en dan kan jy later daardie middag jou prentjie gaan haal. Niemand kan dit doen nie. Nadat verdere navorsing by Snake Creek gedoen is, dit is waar die tand ontdek is, het nog 'n wilde verbeeldingstog veeverhaal tot 'n einde gekom, toe hulle ontdek het dat die tand eintlik aan 'n vark behoort het, 'n uitgestorwe vark, maar toe is hulle ook alweer verkeerd, want in 1972 het Ralph Wenzel 'n hele trop van hierdie einste Nebraska varkmanne of manvarke ontdek in Paraguay, rustig aan die vreet. So wie is nou wie? Beide Australopithecus en Homo habilis is toe nou alles ape. Vir die evolutioniste is Homo erectus 'n baie belangrike kategorie as die sogenaamde oorgangstakson tussen die Australopithecines, wat ons almal weet nie menslik is, en die Homo sapiens en Neanderthalers, wat ons weet ware mense was. Dit kom egter as 'n verrassing dat Homo erectus kragtige bewyse lewer teen die konsep van menslike evolusie. Daar bestaan geen bewyse dat Homo erectus morfologies verskillend genoeg van Homo sapiens is om as 'n aparte spesies geklassifiseer te word nie. Deur elke moontlike wetlike standaard, insluitend fossiel en kulturele bewyse, is dit duidelik dat Homo erectus ten volle menslik was en as Homo sapiens geklassifiseer behoort te word. Ons is nie familie. Neanderthalers word as van die mees onlangse ontdekkings van gefossileerde mense beskou. Die jaar was 1856, toe werkers 'n grot naby die Neandervallei in Düsseldorf, Duitsland oopgeblaas het. Binnen het hulle verskeie bene ontdek. Die bene is deur wetenskaplikes en evolutioniste ondersoek, en vir 'n paar jaar het almal saamgestem dat dit net gewone mensbene was. 'n Duitse anatoom, professor Rudolf Virchow, ook gesien as die vader van patologie, het verklaar dat die bene van moderne mense afkomstig was, mense wat aan rachitis en artritis gely het, en dis daardie siektes wat jou bene krom trek. Die hoofrede hoekom mense rachitis ontwikkel, is 'n tekort aan sonlig, wat 'n tekort aan vitamine D veroorsaak. Rachitis en artritis is kenmerkende eienskappe van die Neanderthalers, wat waarskynlik ook die rede is vir hulle kenmerkende prominente oogbank. Dit lyk asof die Neanderthalers op 'n tyd geleef het toe daar nie so baie sonskyn was nie. Ons het ons al gesels oor die ystydperk na die wêreldwye vloed plaasgevind het, en toe onder meer vulkaniese stofbesoedeling die hele wêreld oordek het. Die weer in Europa was op daardie tydstip koud genoeg dat meeste mense meeste van hul tyd in grotte sou spandeer en gevolglik nie genoeg sonlig sou absorbeer nie. En soos nou net genoem, sou dit 'n tekort aan vitamine D en die gevolglike algemene voorkoms van rachitis as ook artritis wat jou bene laat kromtrek verklaar. Min mense weet dat Neanderthal wonings wat hulle self gebou het ontdek is, nie grotte nie, wonings. In 1908 is 'n redelik volledige Neanderthal tipe skelet in 'n grot in Frankryk ontdek. Marcelin Bull, 'n bekende paleontoloog by die National Museum of Natural History in Parys, is gevra om die man te rekonstrueer, om hom op te bou. Ten spyte van al die voorafgaande bewyse dat Neanderthalers net gewone mense was, het hy met sy vooropgestelde evolutionistiese idee sy bes gedoen om in sy beskrywing die bene aapagtig voor te stel en te verklaar dat hierdie spesies nie regop kon loop nie. Hy het die kop op 'n ongebalanseerde manier op die nek geplaas en sy knie gebuig. Hy het ook die voete met die tone wat na binnen gedraai is op die buitenkant laat rus. Alles om hierdie verwronge idee te skep dat hierdie arme man soos 'n aap geloop het. Hierdie verdraaide weergawe het die wêreldbeeld van die Neanderdalmense vir 44 jaar lank oorheers. Alhoewel dit in 1957 deur Strauss en Cave as vals bewys is, het die Field Museum of Natural History in Chicago 'n verdere 20 jaar geneem om hierdie uitstallings halfpad reg te stel. Moenie dink dat hulle die foutiewe uitstallings daarvan ontslaag geraak het nie, o nee. Hulle het hulle net geskuif na 'n ander plek toe, na 'n dinosouruskelette, Apatosaurus, en op hierdie manier kon nog meer kinders dit sien en daardeur gebreinspoel word om te glo dat evolusie waar is. Hulle noem dit nou 'n alternatiewe voorstelling van die Neanderdalers. Dit is 'n blaatante leuen. Die Bybel dui aan dat die mense voor en net na die vloed langer geleef het as vandag en dat hulle lewensduur met verloop van tyd vanaf Abraham gelei tot by Moses geleidelik afgeneem het. Uit die fossielgetuienis is dit duidelik dat hulle baie sterk was, aansienlik sterker as die sterkste bodybuilders van vandag. Hulle dikwels in grotte gebly, gejag, vis gevang, gereedskap ontwerp, vuur gemaak en hulle dooies begrawe. Verder het hulle 'n goed ontwikkelde kultuur gehad as ook kuns en godsdiens beoefen. Hulle het ook 'n groter skedelkapasiteit gehad as wat ons het. Met ander woorde, hulle het meer breinkrag gehad as wat ons het. Dit is in direkte teenstelling met die idee van evolusie en toenemende kompleksiteit en dui eerder 'n agteruitgang in ons ras aan as 'n verbetering. Baie wetenskaplikes, insluitende die bekende Louis Leakey, het al die fout gemaak om te dink dat die ontdekking van 'n Australopithecus saam met gereedskap daarop dui dat hulle, die ape, die gereedskapmakers was. Die baie groter moontlikheid is eerder dat mense hierdie gereedskap op die ape gebruik het, met ander woorde, hulle die ape geëet, net soos wat hulle dit vandag nog steeds doen in baie Afrika-lande. Jy sien die mens kom altyd weer terug na daardie bril, na jou vooropgestelde idee wat jou interpretasie van die bewyse beïnvloed. Omdat die oorgrote meerderheid Neanderdal en groot dierfossiele in grotte voorkom, kan dit soos volg geïnterpreteer word. Groot grasvreters kom nooit in grotte voor nie. Slegs mense kon hulle of dele van hulle soontoe geneem het nadat hulle die diere gejag het. Hoe groter die dier, hoe meer waarskynlik is dit dat hy daar beland het weens Neanderdal aktiwiteit, veral wanneer die bene so gereeld bewys lewer dat hulle met klipgereedskap geslag is. Karnivore sou eerder die dier net daar verslind waar hulle hom gevang het, as om energie te mors om hulle na grot toe te sleep. Ander diere gebruik soms grotte om in te hiberneer of in te bly en om daardie rede kom hulle fossiele ook in gereeld in grotte voor. Een kritiese skrywer het gevra, hoekom daar so baie hasies in die grotte is as Neanderdalers dan groot wildjagters was. Professor Lubenau noem daardie vraag silly beyond belief. Ek kan nie help om saam te stem nie. Net omdat meneer Neanderdal op 'n groot wildjag ekspedisie uit is, beteken nie dat hy die geleentheid sou laat verbyglip om goue ou hasie te verslind nie, veral as hy baie honger was. So indien meneer Neanderdal gewoonlik 'n lekker ou wildebees teebeen vir aandete geniet het, is dit nie te sê dat hy nie 'n hasie vir ontbyt sou geniet het nie. Om te jag vir oorlewing met die gebruik van slegs eenvoudige klipgereedskap vereis waagmoed en akkuraatheid en vaardigheid wat min jagters vandag besit. Hulle moes vooruit kon beplan en dit dui weer baie sterk op hulle intelligensie, die presiese eienskap wat evolutioniste so graag wil hê jy moet glo hulle nie gehad het nie. Hulle moes kon jag en hulle self verdedig teen mammoete, olifante, reuse langhoring, wilde osse, reuse bisons, reuse rotsbere, reuse varke, reuse hyenas, reuse vlakvarke, reuse diere. Dit is dus baie duidelik dat hulle 'n hoogs ontwikkelde intelligensie en kultuur gehad het. Die Neanderdal fossiele toon beserings wat tipies is van mense wat gereeld groot diere hanteer. Net soos die cowboys wat gereeld deur hulle beeste raakgeskop word. Dit is baie duidelik dat Neanderdalers fantastiese groot wildjagters was, ek sou nie sommer met een sukkel nie. Ek sou beslis ook nie vir hom sê dat hy my aapagtige voorouder was nie. Daar is duidelike bewyse dat Neanderdalers net 'n paar honderd jaar oud is. Het jy geweet dat die bene in jou gesig reg deur jou lewe aanhou groei? Die wolf in Rooikappie se storie was dalk al die tyd 'n ou Neanderdaler met 'n groot neus en groot ore. So as jy 'n paar honderd jaar lank leef, gaan jou gesig nogal baie anders lyk. En verder, in 1908 het 'n anonieme skrywer in die Nature Journal gerapporteer dat Kay Solaiwo die ontdekking van 'n menslike skedel met klassieke Neanderdal kenmerke tesame met pylpunte en 'n kettingwapenrusting in 'n graf beskryf het. Op die huidige oomblik stem die meeste wetenskaplikes saam dat Neanderdalers net gewone mense was wat vir 'n ruk lank in grotte geleef het. Ongelukkig waag ons nog vir die kinderboeke en skoolboeke om hiermee op te vang. In September 2015 het paleontoloog Lee Burger van Wits tesame met 'n span internasionale wetenskaplikes die ontdekking van hominid oorblyfsels aangekondig as Homo naledi. Dit het uit 1550 bene van minstens 15 verskillende individue bestaan. Wat hierdie aankondiging anders maak, is dat al die vorige hominid fossiele in hierdie gebied as Australopithecus geklassifiseer is. Onthou, Australopithecus is deur prominente evolutioniste soos Charles Oxnard afgemaak as unieke, uitgestorwe primate wat anatomies verder van ape en mense is as wat mense en ape van mekaar is. Hulle is dus irrelevant vir menslike evolusie. Berger se Australopithecus cereba, waar ons vroeër gesels het, was te jonk, te uniek, te eie soortig en nie op die regte plek om 'n voorsaad vir homo te wees nie. Berger moes 'n homo vind. Sommige mense sê selfs dat hy die kalklig moes terugwen. Hou in gedagte, om 'n nuwe fossiel hominid te kan benaam, moet daardie fossiel genoegsaam verskil van enige iets anders om die klassifikasie te kan waarborg. Nou die beste manier om dit te verseker is om die eienskappe wat dit sy voorkoms gee, of dit nou werklik is of nie, voor te stel as bestaande uit 'n samestelling van eienskappe wat in reeds gevestigde fossielspesies teenwoordig is, maar in 'n kombinasie wat nog nie voorheen waargeneem is nie, en met sekere unieke eienskappe ook. Nou dit is presies wat gebeur het met Homo naledi. Ek moet ook ongelukkig noem dat die benaming van 'n nuwe hominid fossiel natuurlik ook baie prestige meebring. Die bene is in die afgeleë Dinaledi kamer van die Rising Star grotstelsel ontdek en dit word geglo dat die bene 'n mosaïek prentjie skilder van 'n oorgangsspesie tussen Australopithecus ape en mense met kenmerke van albei. Dis belangrik om hier te noem dat die bene wat oral op die vloer rondgelê het nie swaar was soos meeste fossiele wat versteen het nie. Met ander woorde, die organiese stowwe is nog nie heeltemal met minerale stowwe vervang nie. Dit het nog nie versteen nie. En verder, die gemak waarmee die bene wat nie bo-op gelê het nie, uit die grond gehaal is, grond wat nog nie in klip verander het nie, dui alles daarop dat die bene waarskynlik jonk is. Die hele prentjie herinner meer aan 'n oorlogsveld as 'n paleontologiese graf. But it was what was on the floor that drew the two men's attention. There were bones everywhere. The cavers first thought they must be modern. They weren't stone heavy like most fossils, nor were they encased in stone. They were just lying about on the surface as if someone had tossed them in. They noticed a piece of a lower jaw with teeth intact. It looked human. Dit laat mens wonder of dit nie presies is wat gebeur het nie, veral aangesien die artikel verder sê, it was clear from the arrangement of the bones that someone had already been there, perhaps decades before. Mens moet 'n gedagte hou dat hierdie skelet saamgestel is vanuit 'n klomp individue, 15 van hulle. Baie mense soos Jeffrey Schwartz van die Universiteit van Pittsburgh dink dat daar te veel variasie in die materiaal is om 'n enkele spesie te verteenwoordig. Hou ook in gedagte dat kenmerke wat voorgehou word as uniek of primitief in werklikheid 'n patologiese oorsprong kan hê. Dit beteken dat die kenmerk deur 'n siekte veroorsaak kan wees. Meeste van die kenmerke wat as primitief beskryf word, val steeds binne die grenslyne van menslike variasie, of dat nou moderne of meer robuuste mense was soos Homo erectus of Neanderthalers. Die geboue vingers en die klein breinkapasiteit val egter buite hierdie grense, maar kan ook die gevolg wees van beenpatologie, byvoorbeeld 'n tekort aan Vitamiin D, rachitis of kretinisme. Nou, kretinisme is 'n kondisie waar fisiese en psigiese groei ernstig vertraag is weens 'n tekort aan die tiroïdhormoon. Dit is 'n tekort aan jodium. Dit kan die breingrootte met tot 50% verminder. Klein breingrootte Homo erectus kon oorsprong gegee het aan hierdie klein brein mens, net soos wat die Homo sapiens populasie van Palau, Micronesia dit kon doen. Tim White sê die volgende: Berger's findings are probably South African representatives of Homo erectus. The Homo naledi cranium is similar in conformation and size to the earliest and most primitive Homo erectus representatives. Sommige van die eienskappe van Homo naledi, soos die geboue vingers en die flaring pelvis en klein breingrootte, is al gedokumenteer in moderne mense met kretinisme. Mense met kretinisme se eienskappe varieer ook baie. Trouwens, dit sou geen verrassing wees om uit te vind dat baie van die sogenaamde hominide eintlik robuuste mense was wat gelei het aan kretinisme nie. It's remarkable that so many features similar to that to those normally present in great apes, in Australopithecus and Paranthropus, and in early Homo, but not in modern Homo sapiens, are generated in humans by growth deficits due to the absence of thyroid hormone. In other words, many of the pathological features of cretinism mimic the primitive characters of evolution, making it easy to mistake pathological features for primitive characters. The differences can be disentangled by understanding the underlying biology of characters. And this is Charles Oxnard. Nou, dit word voorgestel dat Homo naledi deur ander naledies in hierdie moeilik bereikbare grotkamer geplaas is, waar hulle via verskeie komplekse begrawingsrituele tot akrobatiese lengtes moes gaan om dit reg te kry. Geliefdes moes deur uiters klein donker spasies gesleep word en deur 'n smal glybaan tot in die naledi kamer laat val word. Nou, hierdie nuwe spesie en dumping of the dead word deur die media, maar nie deur die data, ondersteun nie. 'N ander scenario om te oorweeg is die volgende: wat as die individue uitgeworpenes was en verstoot is, juis as gevolg van die feit dat hulle anders was weens hulle siekte, kretinisme. Dalk is hulle geblameer vir een of ander ramp deur 'n bygelowige gemeenskap wat hulle moontlik in 'n grot ingeforseer en daar gelos het om dood te gaan. Ander voorstelle is dat hulle dalk daar saam gegroepeer of weggekruip het. Dit kan ook wees dat die naledi kamer gebruik was as 'n stortingsterrein waar menslike bene na kannibalistiese rituele ingegooi is. Die waarheid is, niemand weet regtig nie. Wat dit beslis nie is nie, is 'n glorieryke mosaïek van die ontleikende mensdom gesuperponeer op 'n Australopithecus basis. Met ander woorde, een of ander verlore skakel tussen aapagtige voorsate en die mens. Die enigste manier om 'n brug tussen ape en mense te kry, is om die fossiele doelbewus te misinterpreteer as iets tussenin. Nou, wetenskaplikes maak gereeld die opmerking dat rasse en tale daarop dui dat die mens vanaf 'n sentrale punt in die nabye ooste en Klein-Asië gemigreer het. Dit stem ooreen met die verhaal van die tydperk na die vloed en die feit dat die ark in die omgewing van oostelike Turkye tot rus gekom het. Terwyl die rasse verder van hierdie sentrale punt uitbeweeg het, was daar 'n kort tussenpose waarna wetenskaplikes verwys as die steentydperk. Dit is waar pottebakkery, landbou, pluimvee, makdiere, betaalwerke, dorpe en geskrifte begin het. In latere eeue het sekere van hierdie kulture wel meer na primitiewe leefstyle teruggeval. Evolutioniste vertel vir ons dat die mens sy oorsprong in Sentraal-Afrika het as gevolg van die aapbene wat daar ontdek is, soos vroeër genoem. Maar hoekom het al die vroegste menslike kulturele aktiwiteite dan in die nabye ooste begin? Elkeen van hierdie historiese beskawings was gevorderd, maar van tyd tot tyd het groepe mense weggetrek en dan vir tyd lank in steentydperk tipe kulture geleef. Dit was natuurlik net vir 'n kort rukkie, totdat hulle die geleentheid gehad het om dorpies te bou, plante te plant en met vee te begin boer. Baie wetenskaplikes glo dat hierdie primitiewe steentydperk mense nie 'n bewys is van vroeë lewensvorme nie, maar wel stamme wat van die res van die beskawing afgesonder geraak het. Nou, een van die heel eerste kennismakings wat ons kinders veral met evolusie het, is waarskynlik in die vorm van prentjies van dinosourusse en natuurlik grotmanne. Jy weet nou dit is waar. Mense het eens op 'n tyd in grotte geleef. Trouwens, hulle doen dit nog steeds. Hulle het rondgetrek en waarskynlik weens die klimaat gekies om vir 'n tyd lank in grotte te bly, voordat hulle begin het om huise te bou. Die feit dat sommige mense tydelik in grotte gebly het, lewer geen bewys vir evolusie van een soort en ander soort nie. Ons weet nou dat beide gevorderde beskawings en meer primitiewe steentydperkkulture terselfde tyd bestaan het. Daar's geen rede om tot die gevolgtrekking gekom dat minder gevorderde mense die voorouers van meer gevorderdes was nie, veral nie omdat hulle in grotte gebly het nie. Die oorweldigendste getuienis dat Neanderdalers wel ten volle menslike lede van ons spesies is die ontdekking van mense met Neanderdal morfologie wat saam met mense met moderne morfologie op 4 verskillende plekke begrawe is. So groet die grootman en sê tot ziens, want die grootman wat vir jou voorgehou word, het nog nooit bestaan. Nou die weeg van die mensdom, Cradle of Humankind, besterk Fontaine se museumuitstallings, as ook die by Maropeng, is vreeslik indrukwekkend en skynbaar baie oortuigend ten opsigte van die evolusiedoktrine. Hulle fluister nie, hulle skree die evolutionistiese propaganda kliphard uit en hulle doen dit veral deur middel van illustrasies, foto's, fossielreplikas, as ook beeld- en klankmateriaal. Van hierdie misleidings sluit in die figure van mannelike en vroulike aap-menspare met half-aap, half-mensgesigte, regop moderne menslywe en mensvoete met groot tone wat effens wegstaan vir jou aapstreke, onthou. Absoluut niks omtrent hierdie spesifieke misleidende kunswerke is op enige fossielgetuienis gebaseer nie. Anders sou daar ten minste 'n beskrywing daaroor gewees het, maar helaas, daar's niks nie. Behalwe vir Meet the Family en die gewone evolutionistiese volgorde illustrasie, is daar geen akkurate beskrywing, naam, ouderdom of enige ander feite aangaande hierdie vulgêre kaal uitbeeldings nie. Ten spyte hiervan is dit baie suksesvol om mense te mislei, veral jonger kinders wat in elk geval nie eens die beskrywing sou lees nie. Dan is daar verskeie mooi prentjies van hominid gesigte wat begin by Australopithecus, waaie allerhande wetenskapfiksie-agtige homo spesies tot by pragtige ek en jy vandag. Die neuse wissel veral baie, vanaf ingeduikte gorilla-agtige tipe neuse tot al minder ingeduik tot moderne mens snoete. Geen neuskraakbeen of kraakbeenmateriaal is nog ooit saam met hierdie ouer fossieliese gebeentes ontdek nie. En soos deur Prof. Thackeray van Witse Instituut vir Menslike Evolusie bevestig, cartilage is not usually preserved in fossil contexts, but the probable position of cartilage can be inferred using forensic techniques. Daar bestaan dus geen fossiel getuienis vir hulle wilde verbeeldingstogte nie. Dis slegs 'n uitbeelding van hoe hulle dink dit waarskynlik gelyk het. Al die museumse sogenaamde homo sapiens voorgangers het typiese mense oë met groot wit gedeeltes om dit meer menslik te laat voorkom. Die kleur van die oë en die omliggende spier en velmateriaal is beslis ook nog nooit in die fossiel getuienis gevind nie. Nou ja, die oomblik van waarheid het alweer aangebreek, waar ons die harde feite in die gesig moet staar. Wat sê die fossielrekord en die bewyse werklik? En wat het evolutionistiese wetenskaplikes hieroor te sê? Geen sinvolle hominid stambome kon nog ooit saamgestel of sal ooit saamgestel kan word nie. Die evolutionist Mary Leakey erken dit self. In the present state of our knowledge, I do not believe it is possible to fit the known hominid fossils into a reliable pattern. En dan is daar hierdie aanhaling uit die New Scientist. The entire hominid collection known today would barely cover a billiard table. The collection is so tantalizingly incomplete, and the specimens themselves often so fragmented and inconclusive that more can be said about what is missing than about what is present. But ever since Darwin's work inspired the notion that fossils linking modern man and extinct ancestors would provide the most convincing proof of human evolution, preconceptions have led evidence by the nose in the study of fossil man. Gewoonlik word bitter min van die fossielskelet ontdek en daarom moet baie afleidings gemaak word. The problem with a lot of anthropologists is that they want so much to find a hominid that any scrap of bone becomes a hominid bone. Die sogenaamde gemeenskaplike voorganger van die mens en die aap is steeds onbekend en niemand weet hoe die voorganger gelyk het nie. Ten spyte daarvan moet daar een wees vir evolutionis. Die verskillende sogenaamde oorgangsvorme is altyd of 'n aap of 'n mens. Homo erectus en die Neanderdalers en vroeë Homo sapiens het as tydgenote oor lang tydperke geleef. Die een het nie uit die ander een geëvolueer nie en almal behoort aan een en dieselfde spesie, Homo sapiens. Die moderne mens het reg van die begin af bestaan. Mens het van die begin af intelligente bedrywighede uitgevoer. Die ijstydperk was heel waarskynlik die oorsaak van wyd verspreide rachitis weens 'n gebrek aan sonlig en vitamine D. Rachitis en kretinisme kon tot die uitsonderlike morfologie van Homo erectus, vroeë Homo sapiens en Neanderdalers bygedra. Hoë ouderdom het ook bygedra tot die morfologie wat vandag minder gereeld aangetref word. Sekere fossielbewyse ondersteun die 250 tot 300 jaar ouderdomme van mense net na die vloed. Adam en Eva het meer as genoeg genetiese variasie gehad vir hulle nageslag om baie te kon verskil. Tot vandag toe het die fossielontdekking slegs die skepingsleerwetenskap bevestig. Om hierdie rede sal jy nooit volledige diagramme van menslike evolusie in evolutionistiese bronne kry, soos wat in professor Lubenau se boek uiteengesit is nie, omdat daar baie meer vraagtekens as antwoorde is. Hulle diagramme bevat slegs brokkies inligting, maar jy sal nooit 'n tyddiagram kry wat al die relevante menslike fossiele organiseer volgens hulle individuele morfologiese beskrywings, soos in professor Lubenau se boek nie. Selfs Richard Leakey, die mees vooraanstaande hominid beenjagter van die laaste 20 jaar het begin vra. Toe hy op 'n TV-program gevra is om 'n naam vir ons gemeenskaplike voorvader te gee, het hy oorgestap na 'n swartbord en dit was sy antwoord. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Tydens die Chicago Evolusiekonferensie in 1980 het 160 van die leidende evolutionistiese wetenskaplikes bijeengekom en saamgestem dat nie eens neo-Darwinisme, mutasies, saam met natuurlike seleksie, meer as wetenskaplik solied aanvaar kan word nie. In 1981 het Colin Paterson, die senior paleontoloog by die British Museum of Natural History, verklaar dat evolusie positively anti-knowledge is. En hy voeg by, "All my life I had been duped into taking evolution as revealed truth." Paterson was in beheer van miljoene fossiel eksemplare en hy was baie bekend daarmee. Wat meer is, Drs. Paterson, Raab en Elridge het 'n leeftyd daaraan spandeer om die fossiele te analiseer en saam was hulle in beheer van meer as 50% van die wêreldse fossielversamelings. Hulle sit met die bewyse en hulle werk dag vir dag daarmee. Let asseblief daarop dat hierdie mense toegewyde evolutioniste was en selfs wanneer hulle die fossielrekord deur evolutionistiese lense geïnterpreteer het, het hulle self erken dat die kans om oorgangsvorme te vind uiters skaars was, maar nie in beginsel onmoontlik nie. Die verskeie aanhalings wat reg deur hierdie reeks gegee is en waarin hulle self hulle twyfel uitspreek, maak dit baie duidelik vir ons as skepingsleerders dat daar geen oorgangsvorms of missing links is nie. Dit beteken, 'n soort is 'n soort en verander nooit in 'n ander soort nie. Elke soort is deur die hand van God uniek geskape. Scientists who go about teaching that evolution is a fact of life are great con men. And the story they are telling may be the greatest hoax ever. In explaining evolution, we do not have one iota of fact. Scientists at the National Institutes of Health recently announced that they had put together a draft of the entire sequence of the human genome, and the researchers had unanimously declared there is only one race, the human race. Er is heel waarskynlik dat heel wat mense 'n probleem gaan hê met hierdie inhoud, as ook met die inhoud van die boek. Hulle mag self reageer deur vir my 'n e-pos te stuur. Wat ek wel kan waarborg is dit. Geen een van daardie e-posse sal van 'n aap afkom nie. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug, want die Here gee wysheid uit sy mond kom kennis en verstand. Wees nie wys in jou eie oë nie. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand kry. In die voorlaaste lesing gaan ons daardie uitdagende onderwerp wat met datering te doen het aanpak. Aanname, koolstof 14 en die probleme daarmee. Ons gaan kyk na radio-isotoop datering, rydse navorsing, is ook die van Dr. Robert Gentry en sy werk op steenkool. En uiteindelik sal ons 'n besluit kan neem oor die betroubaarheid al dan nie van radiometriese datering. Baie dankie.